τα κοινή ομολογία, αδελφοί, δεν ήμουν εκεί. Ήταν πολύ ωραία, με μεγάλη ευλογία. Τα αδέλφια μας, και ό,τι ακούσε από το ραδιόφωνο, βέβαια, ήρθε με ευλογία στις ακοές. Οπότε, αδελφοί, αυτό που ζητάμε είναι η σκυτάλη του έργου κάποια στιγμή, για όσο ο καιρός θα περνάει και επιτρέπει ο Κύριος μας στη γη, πρέπει να περάσει στους νέους, και με δύναμη Αγίου Πνεύματος θα γίνει ένα δυνατό έργο, το οποίο σιγά σιγά, αδελφοί, επεκτείνεται στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι αυτή, και κάποια στιγμή ο Κύριος θα το κάνει φανερό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ήταν να μιλήσω, αδελφός, ο Κώστας Κοροβέης απόψε, αλλά κάτι προέκυψε, μου είπε δεν μπορεί να έρθει, αδελφοί. Κοιτάξαμε για κάποιον εκεί στη σύναξη. Οπότε τώρα θα συνεχίσουμε μαζί να διαβάσουμε, αδελφοί, από την 466 σελίδα. Είναι το βιβλίο του Νεεμία και είναι το Δέλτα κεφάλαιο. Να διαβάσουμε το Δέλτα κεφάλαιο, 466 σελίδα. Ότε δε οίκουσε ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστη και ηγανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους. Και λάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύμα της Σαμαρίας και είπε: τι κάνουν οι άθλοι ούτε οι Ιουδαίοι? Θέλουν να αφήσει αυτούς? Θέλουν να θυσιάσει? Θέλουν να τελειώσει μια ημέρα? Θέλουν να αναζωοποιήσει εκ των στορών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους? Πλησίον δε αυτού το Τοβίας ο Αμονίτης και είπε: και αν κτίσω η αλόπηξη ανεβαίνουσα, θέλει καθαρέσει το λίθινο αυτό τείχος. Άκουσον θε ημών, διότι μικτηριζόμεθα και στρέψουν των ονειδισμών αυτών κατά τη κεφαλή αυτών και κάνε αυτούς να γίνουν συλλάφυρον εν γη εχμαλωσίας και μη καλύψει την ανομία αυτών και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απεμπροσθέν σου, διότι προέφερον ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανοικοδομήσαμεν το τείχος και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσους αυτού, διότι ο λαός είχε καρδία εις το εργάζεστε. Αλλά ότε Σαναβαλάτ και το Βίας και οι Άραβες και οι Αμονίτε και οι Αζώτη ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα έγισαν αφράτονται, οργίσαν σφόδρα. Και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθωσε να πορεμήσωση εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμω σε αυτήν βλάβην. Και εμείς προσευχήθημε εις τον Θεόν ημών και στήσαμε φυλακάς εναντίον αυτών ημέρα και νύχτα φοβούμενοι από αυτόν. Και είπε ο Ιούδας: η δύναμη των εργατών ητώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομούμεν το τείχος. Οι δε εχθροί ημών είπων: δεν θέλουν σημάθη, ουδέ θέλουν σιδή, έως που έλθομεν στο μέσο αυτών και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομεν το έργο. Και ελθόντες οι Ιουδαίοι κατοικούντες πλησίων αυτών είπων προς ημάς δεκάκης: προσέχετε από πάντων των τόπων δια των οποίων επιστρέφετε προς ημάς. Όταν έστησα εις τους χαμηλότερους τόπους όπισθεν του τείχους και στους υψηλότερους τόπους έστησα το λαό κατά συγγενείας με τας ρομφέας αυτών, με τας λόγκας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδον και σηκώθην και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλυπο του λαού: μη φοβηθείτε από αυτόν, ενθυμίστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και όταν οι εχθροί ημών ήκουσαν το πράγμα εγνώστης ημάς και διασκέδασε ο Θεός τη βουλή αυτών, επεστρέψαμε πάντες ημείς εις το τείχος έκαστος το έργο αυτού. Και από εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζονται το έργο, και το ίμιση αυτών εκράτουν τα λόγχας, τους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι. Και οι άρχοντες σαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα, οι οικοδομούντες το τείχος και οι αυτοφορούντες και οι φορτίζοντες, έκαστος δια της μίας χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργο, και δια της άλλης εκράτη το όπλον. Η δε οικοδόμη έκαστος είχε τη ρομφέ αυτού περιεζουσμένη στην οσφήνα αυτού και οικοδόμη, ο δε σταλπίζον εν της άλλης εκεί το πλησίον μου. Και είπα προς προκρίτες και προεστώτας και προς το επίλυπον του λαού: το έργο είναι μέγα και πλατή. Εμείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος χωρίς μακράν του άλλου. Ισόντινα λοιπόν τόπον ακούσετε την φωνή της άλπιγκας, εκεί δράμεται προς ημάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργο και το ίμιση αυτόν εκράτη τας λόγχας από αρχής της αυγής έως της επιτολής των άστρων. Και κατά τον αυτόν καιρόν είπα προς το λαό: έκαστος μετά του δούλου αυτού, ας διανυκτερεύει εν το μέσο της Ιερουσαλήμ και ας είναι τη νύχτα φύλακες εις ημάς και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως, οι ακολουθούντες με ουδείς εξ ημών, εξεδίεται τα ημάτια αυτού, μόνον διαναλούεται εξεδίεται έκαστος. Αμήν αδελφοί. Στο 19 εδάφιο μας λέει, αδελφοί, ένα λόγο που είναι χαρακτηριστικός: το έργο είναι μέγα και πλατή και εμείς είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος ο ίσμα κράν του άλλου. Μέγα και Πλατή. Και στο 6 εδάφιο μας λέει: ο λαός η καρδία εις του εργάζεστε. Είναι η ώρα που έχουν επιστρέψει αδελφοί από την αιχμαλωσία, κατά το δεύτερο χρονικό διάστημα όπου ο Νεεμίας μπήκε στην καρδιά του να ζητήσει από τον βασιλιά τον Αρταξέρξη να πάει για να οικοδομήσει το τείχος. 13 χρόνια μετά από ό,τι πήγε ο Έσδρας και αρκετά πολλά χρόνια από την πρώτη επιστροφή το 537, και βρίσκονται τώρα σε ένα σημείο να φτιάξουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ένα δύσκολο και πλατή, λέει, και μέγα έργο. Η Ιερουσαλήμ είναι πάνω σε λόφους, αδελφοί, και σε ένα όρος, και όλη η περιοχή εκεί ήταν γεμάτη από πέτρες καμένες, κατεστρεμμένες εξαιτίας της πολιορκίας που είχε κάνει το 606 μέχρι 587 ο Ναβουχοδονόσορ. Και τώρα αυτά όλα έπρεπε να οικοδομηθούν για να περιτυχιστεί η Ιερουσαλήμ. Όταν γύρισαν από τη Βαβυλώνα το 537 με τον Ζωροβάβελ και τον Ιησού, τον ιό του Ιωσεδέκ, τον ιερέα το Μέγα, ξεκίνησαν να φτιάχνουν τον ναό, όπως μπορούμε να διαβάσουμε, αλλά όμως κάποια στιγμή οι εχθροί, αυτοί οι ίδιοι εχθροί που λέει και εδώ, ενήργησαν με τέτοιο τρόπο ώστε να φοβήσουν το λαό και να σταματήσουν να φτιάχνουν την πόλη. Και ο ναός δεν έμεινε, δεν έφτασε να ολοκληρωθεί. Και μετά από κάποια χρόνια, προφητεύοντας ο Κύριος με τον Αγγείο και τον Ζαχαρία, φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο και λέει: αφήσατε τον οίκο μου να είναι έρημος. Εσείς τώρα έχετε τακτοποιήσει τη ζωή σας και τους οίκους σας, έχετε αφήσει το έργο το δικό μου και από εκεί και πέρα νιώθετε ότι είσαστε καλά. Αλλά δεν είναι τίποτε καλό. Και διήγηρε, λέει ο Κύριος, στην καρδιά του Ζωροβάβελ και του Ιησού, και ξανάρχισαν να χτίζουν το ναό και να προχωρούν το έργο. Όμως δεν μπόρεσε ποτέ να φτιαχτεί το τείχος. Και έτσι λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια, έρχεται ο Νεεμίας εδώ με πολλούς Ιουδαίους και αρχίζει να γίνεται η οικοδομή. Όμως ο Σαναβαλάτ, λέει, όταν άκουσε ότι οικοδομούσαν το τείχος, οργίστηκε, αγανάκρισε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους. Και αυτό είναι το φρόνημα του Σατανά, αδελφοί, όταν ακούει ότι οικοδομεί το παιδί του Θεού πνευματικά ή κάνει οτιδήποτε καλό για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο και γενικότερα για τον Θεό, έρχεται να περιγελάσει, να ειρωνευτεί, οργισμένος, αγανακτισμένος και θυμωμένος. Γιατί αν αυτοί οικοδομήσουν το τείχος, έχουν και το ναό και ολοκληρωθεί το έργο και επιστρέψουν εδώ οι Ιουδαίοι και συγκροτήσουν κράτος, τότε θα αρχίσουν να λατρεύουν πάλι τον Θεό που είναι πραγματικός Θεός. Πάλι θα ακουστεί το όνομα του Θεού στη γη εδώ και θα ενεργήσει ο Θεός σωτηρία, και τότε τι κάνω εγώ, λέει ο Σατανάς, και πώς θα απολέσω ψυχές, και πάλι θα νικηθώ. Γιατί τότε ένιωθε υπεροχή, ένιωθε ότι είχε νικήσει, είχε στείλει με την αμαρτία, με την παράβαση που έκαμε ο λαός, ανάγκασε τον Θεό και είχε στείλει τους Ιουδαίους εχμάλωτους, και σταμάτησε να λειτουργεί ο ναός, σταμάτησε να διαφημίζει το όνομα του Κυρίου που είναι ο Θεός του ουρανού και σώζει, σταμάτησε να ακούγεται η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και αν, αδελφοί, καταφέρει ο διάβολος να κλείσει το στόμα των χριστιανών, τότε πού θα βρίσκει το Πνεύμα το Άγιο? Στόματα και καρδιές να μιλάει το λόγο, να ευαγγελιστεί ο κόσμος και να δοξαστεί ο Θεός, ο Κύριος και ο Σωτήρας, και να γίνει μεγάλη σωτηρία στον κόσμο. Από πού? Αφού εμείς, αφού τα παιδιά του Θεού είναι αυτά τα οποία φανερώνουν τον Ιησού Χριστό δι' Αγίου Πνεύματος εδώ στη γη, αφού οι άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί που λαλούν τα λόγια του Θεού και φανερώνουν τη δύναμή του και τους ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Κύριος για να κάνει τα ενεργήματά του, να ενεργεί με τα χαρίσματά του για να φανερώνουν τις θεραπείες, να ακούγονται προφητείες, να γίνεται έργο, αφού ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους για να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και να ακούγονται γλωσσολαλιές, αφού ο Κύριος κάνει όλα αυτά. Αν λοιπόν κλείσει το στόμα αυτών και έρθει μαρασμός και έρθει θλίψη και δεν υπάρχει τόπος να γίνεται συνάθρηση, τότε έχει πετύχει ο Σατανάς το σκοπό του, αδελφοί. Έτσι λοιπόν, εδώ οργισμένοι αυτοί, Αμμονίτες, είναι στα ανατολικά του κράτους του Ισραήλ, Αζώτη από την Άζωτο, Φιλιστέοι δηλαδή, που είναι προς τη Μεσόγειο, στα δυτικά του κράτους, άλλοι εχθροί, Άραβες, Νότια, δηλαδή αυτοί όλοι είχαν περικυκλώσει το κράτος, το κατεστραμμένο κράτος, είχαν κυριεύσει εκεί, είχαν κυριαρχήσει, και τώρα ενώ ο βασιλιάς είχε βγάλει διαταγή να επιστρέψουν, και ο βασιλιάς ο Κύρος, και αργότερα ο Δαρίος, και ο Αρταξέρξης εδώ, να οικοδομηθεί το τείχος και ο ναός, εν τούτης αυτοί δεν θέλουν να τους αφήσουν. Και γι' αυτό λέει εδώ πέρα, τι κάνουν αυτοί οι άθλοι Ιουδαίοι? Θα τους αφήσουν? Θα θυσιάσουν? Θα τελειώσουν τόσο γρήγορα σε μια μέρα? Θα ζωοποιήσουν μέσα από τους ορούς του χώματος τους λίδους που είναι και καυμένοι? Τι κάνουν αυτοί οι χριστιανοί εδώ? Θα φτιάξουν εκκλησία σε αυτή την περιοχή? Θα στήσουν θυσιαστήριο εδώ που είναι τα πάντα κατεστραμμένα, που κατάφερε κάποτε ο διάβολος να καταστρέψει τα πάντα και να κλείσει τα στόματα και να έρθει να επικρατήσει η μία θρησκεία, η άλλη ιδεολογία και η άλλη φιλοσοφία, ώστε να μην ακούγεται ότι υπάρχει ο Θεός που σώζει, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, και να μην κηρύτεται το Ευαγγέλιο? Θα βγουν εδώ στο Χαϊδάρι, στο Δάζο, να φτιάξουν εκκλησία? Θα πάνε πιο πέρα να οικοδομήσουν ναό πνευματικό? Τι λένε αυτοί? Αυτό έχουν στο μυαλό τους. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και τι, αν αυτοί τα καταφέρουν, θα μιλήσουν και θα σωθούν κι άλλοι. Και θα αρχίσει να επεκτείνεται το έργο. Και θα δοξάζεται πιο πολύ ο Θεός. Και θα ακούγεται από πιο πολλά στόματα το όνομα του Ιησού Χριστού. Και θα γίνει μεγάλη σωτηρία. Και τι κάνουμε εμείς? Λέει ο διάβολος στα δαιμόνια, και αυτό μπαίνει μέσα σε μυαλά και σε καρδιές ανθρώπων, οι οποίοι είναι υποχείρια του διαβόλου και κάνουν το κακό έργο του. Και πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί, ο διάβολος βρίσκει καρδιές για να κάνει το κακό του το έργο. Βρίσκει τρόπο να τρυπώσει μέσα σε καρδιές και σε μυαλά για να εισηγηθεί και να καταφέρει να κάνει το κακό. Δυστυχώς, για την καρδιά του ανθρώπου είναι υπηρετή στο κακό. Για την καρδιά του ανθρώπου ιδύνεται, το είδαμε από τη δημιουργία, τον Κάιν αμέσως να σκοτώνει τον αδελφό του. Την εποχή του Νόε βλέπουμε οι άνθρωποι να έχουν πλημμυρίσει από κακία. Αργότερα στον πύργο της Βαβέλ, στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Μετέπειτα την εποχή του Χριστού, ξεσηκωμένοι οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι υπόλοιποι, την εποχή των Αποστόλων. Στα χρόνια αυτά που πέρασαν, και του Μεσαίωνα και τα προηγούμενα, και όσα γνωρίζουμε, κυνηγητό ενάντια των γνήσιων χριστιανών. Γλωσσολαλούσαν οι χριστιανοί τα παλιά χρόνια και λέγανε δαιμόνια είναι. Την εποχή της Ιεράς Εξέτασης στη Γαλλία, λέει, υπήρχαν στην Νότια Γαλλία πολλά χωριά χριστιανών. Άνθρωποι βαπτισμένοι με πνεύμα Άγιο και διώκοντο, λέγανε ότι ήταν δαιμονισμένοι και τους περνάγανε την Ιερά Εξέταση και τους πηγαίνανε στην πυρά. Έτσι γίνεται, αδελφοί, πάντοτε βρίσκει ο εχθρός ανθρώπους. Και πάντοτε, λέει, ο σαρκικός ο άνθρωπος καταδύει και το πνευματικό. Και πάντοτε η σάρκα είναι ενάντια του πνεύματος. Και τα δύο, λέει, είναι σε φθόνο μεταξύ τους, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Το ένα, λέει, αντίκειται στο άλλο. Αντιτίθεται. Υπάρχουν. Αυτός λοιπόν, αδελφοί, ο αγώνας και αυτό το πνεύμα δεν θα λείψει ποτέ μέχρι να φύγουμε από αυτή τη γη. Και δεν μπορεί να επαναπαυθεί ο χριστιανός, όσο καλά και αν νιώθει ότι περνάει στη ζωή του. Γιατί ο διάβολος, το ίδιο το όνομα το λέει, διαβάλλει. Είναι πλάνος. Προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσον, να κάνει τα πάντα για να γκρεμίσει μία ψυχή. Όπως χαίρεται ο ουρανός για μία ψυχή που σώζεται και μετανοεί, ακριβώς το ίδιο χαίρεται και ο σατανάς όταν μια ψυχή γκρεμίζεται, ιδιαίτερα όταν ένας εκλεκτός φεύγει από την παρουσία του Θεού και από την εκκλησία του Κυρίου. Χαίρεται, κατάφερα, λέει, να τον εγκλωβίσω, τώρα είναι δικός μου, και νιώθει ευχαρίστηση γιατί έτσι πρόσβαλε το όνομα του Κυρίου και κατάφερε να εχμαλωτήσει κάποιον που ήταν γνήσιο παιδί του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας να επαναπαύεται, γιατί αυτός ο αγώνας, ο δικός μας ο σημερινός ο πνευματικός αγώνας, που δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι ενάντια στα πνεύματα που είναι στον ουρανό, ενάντια στον άρχοντα του αέρος, δεν πρόκειται να σταματήσει, αδελφοί, μέχρι την ημέρα που θα φεύγουμε για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Την ημέρα που έφυγε η μητέρα μου, αδελφή, και καθόμουν δίπλα της το μεσημέρι, κάποια στιγμή σκύβω, ήταν μεταξύ του να καταλαβαίνει και εμεί, και της λέω: ζήτα το Θεό. Και γυρνάει η αδελφή και μου κάνει: θα σου ρίξω. Και λέω: κύριε, τι γίνεται? Φεύγει, λέω, θα βγει η πνοή της. Βέβαια πιστεύω ότι ο Θεός τη δούλευε μέσα της, γιατί πάντα μου έλεγε: εμένα θα μου πει για τον Θεό και τον Χριστό. Δεν ξέρω εγώ που πιστεύω και ποιον ζητάω. Δεν μπορούσε να ακούσει από μένα ότι της δίνω μια συμβουλή να επικαλεστεί τον Κύριο. Όμως αυτό που με έκανε εντύπωση, αδελφοί, ήταν πού βρίσκει ο άνθρωπος την τελευταία στιγμή τη δύναμη να αντιδράσει. Την άποψη, η πνοή του βγαίνει, η ψυχή του χάνεται. Και μου έλεγε: πεθαίνω. Θέλω να πεθάνω, μου λέει. Δεν μπορώ άλλο. Δεν υποφέρω αυτή την κατάσταση. Και χανότανε. Κι όμως εκείνη τη στιγμή βρήκε τη δύναμη να πει αυτή την κουβέντα, αδελφοί. Και κάθομαι και σκεφτόμουν μετά, όταν έφυγε η πνοή της και είδα το ρόγχο και κατάλαβα ότι έφυγε, τώρα λέω πέρασε στην άλλη μεριά, στον πνευματικό κόσμο, και τώρα λέω θα δει την πραγματικότητα. Δεν ξέρω πού είναι, δεν ξέρω τι έκανε ο Θεός, τι ζούσε μέσα της, πώς κινείται. Ποτέ δεν μου έδωσε δικαίωμα, αδελφοί. 30 χρόνια αντιδρούσε σε ό,τι και αν της έλεγα. Μια φορά μόνο, θυμάμαι, μπόρεσε και της είπα 5 πράγματα για το Ευαγγέλιο. Δεν με έχει αφήσει ποτέ. Και στο τέλος μου λέει, τότε, εκείνα τα χρόνια, ό,τι μου λες τα πιστεύω και είναι αληθινά. Δεν θέλω να πηγαίνεις εκεί. Καταλάβατε, αδελφοί? Ο εγωισμός, το πείσμα, πού μπορεί να φέρει τον άνθρωπο? Και λέω, πού βρίσκει ο άνθρωπος? Όμως, την ώρα, αδελφοί, που ο άνθρωπος είναι η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και την ώρα της αρπαγής, αδελφοί, έτσι θα γίνει, ο Σατανάς τραβάει, ξέρετε, τραβάει να τον πάρει στη βάρδο της κολάσεως. Είναι από κάτω και τραβάει τα πόδια, και ο Χριστός τραβάει από πάνω να τον βγάλει επάνω, να μην πέσει στο βάραθρο. Δεν αφήνει ο διάβολος καμία στιγμή να πάει χαμένη, αδελφοί, όποιον προλάβει και οποιαδήποτε στιγμή. Και μας λέει ο Κύριος μέσα για την αρπαγή ότι την ημέρα εκείνη, λέει, θα είναι δύο στον Νείλο γυναίκες και θα αλέθουν. Δύο θα κοιμώνται στο κρεβάτι και δύο θα είναι στον αγρό. Παραδειγματικά, που σημαίνει ότι είναι μια καθημερινή ημέρα, συνηθισμένη ημέρα, δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Οπότε και ο διάβολος, κατά τη συνήθεια και την καθημερινότητά του, εκείνη την ημέρα έχει σηκωθεί από το πρωί για να διαβάλει ψυχές, για να τελματώσει ψυχές, για να σφύρει τον τρόμο και τον φόβο, για να εχμαλωτήσει καρδιές. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή δεν θα πάψει να αγωνίζεται, αδελφοί. 1000 χρόνια θα δεθεί μόνο στη χιλιετή βασιλεία. Δεν θα μπορεί να πειράξει κανέναν. Αλλά μέχρι την ώρα της αρπαγής θα είναι εκεί και θα προσπαθεί να πλανήσει τον οποιοδήποτε. Πώς μείνανε οι 5 μωρές κάτω? Έτσι ως έτυχε? Έτσι ως έτυχε μείναν κάτω? Άμα ήταν να φύγουν, θα είχαν φύγει. Πώς φωνάζει ο Κύριος και λέει: υπάγεται απ' εμού εργαζόμενοι την ανομία. Μα Κύριε, εμείς προφητεύαμε στο όνομά σου, βγάζαμε δαιμόνια, στις πλατείες κηρύταμε, το λόγο σου μιλάγαμε, διδάσκαμε, κάναμε θαύματα. Δεν σας γνωρίζω. Πώς το λέει ο Κύριος αυτό? Δεν σας γνωρίζω εκείνη τη στιγμή. Γιατί πριν αυτοί οι άνθρωποι είχαν δώσει την καρδιά τους σε κάποιον άλλον. Και αυτός ο άλλος είναι ο Υιός της υπερηφανίας. Είναι ο Σατανάς. Είναι αυτό το κακό πνεύμα που προσπαθεί να παρασύρει. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, δεν μπορούμε πια να επαναπαυτούμε. Τα πράγματα τελειώνουν και οι καταστάσεις πλησιάζουν. Όμως μέχρι εκείνη την ώρα έχουμε να κάνουμε ένα έργο. Και αυτό το έργο, το ξαναεπαναλαμβάνω, είναι μέγα και πλατή. Οικοδομούμε το πνευματικό τείχος της ορθοδόμησης και πλαταίνουμε τη σκηνή μας. Εφράνθητη, λέει, στήρα ημιτύκτουσα. Αναβόησον εν οδύνη εσύ ημιοδύνουσα. Γιατί πλειότερα να τα τέκνα της θερμομένης, λέει, παρά της εχούς στον άνδρα. Τι γίνεται δηλαδή? Η εκκλησία του Χριστού, γιατί εκεί είναι η προφητεία, αυξάνει, πλαταίνει τη σκηνή της, μεγαλώνει τους πασάλους για να επεκταθεί. Άρα το έργο είναι πλατή και μεγάλο και έχει πολλές ανάγκες. Και τι διαβάσαμε? Ότι ο ένας ήταν εδώ και ο άλλος ήταν εκεί. Γιατί ενώ το τείχος ήταν πολύ μεγάλο και περικύκλωνε όλο το λόφο της Ιών, οι άνδρες που είχαν γυρίσει από την αιχμαλωσία ήταν λίγοι για να κάνουν αυτό το έργο, και το έκαναν με δυσκολία. Και θα δούμε, αδελφοί, πως δουλεύανε με δυσκολία. Έτσι λοιπόν ο Νεεμίας είπε ότι αν δείτε ότι οι εχθροί έρχονται εναντίον ημών και ακουστεί σάλπιγγα του σάλπιγγντή, όλοι θα τρέξετε σε αυτή τη μεριά του τείχους να τους αποθήσουμε. Και αν στην άλλη μεριά, τη δυτική παράδειγμα, θα τρέξετε στη δυτική. Γιατί ήταν λίγοι και οι δυνάμεις τους ήταν λίγες. Το δέργο ήταν πολύ μεγάλο και η δύναμή τους η σωματική είχε ατονίσει. Έτσι μας λέει εδώ, Η δύναμη των εργατών, λέει στο 10, η τόνισε. Το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος. Δηλαδή είχαν να κάνουν ένα έργο. Τι? Μαζεύαν το χώμα, το βάζαν σε καλάθια. Αυτοί που φόρτιζαν, που γέμιζαν, το έπαιρναν οι αυτοφόροι, το βάζαν στον ώμο, πηγαίνανε, το ρίχναν στο τείχος και έρχονταν οι υπόλοιποι και βάζαν τις πέτρες. Για να σκεφτούμε, ανεφορικά μέρη, απόκρημνα, δύσκολα, το εξωτερικό μέρος του βουνού, να πρέπει όλο αυτό να περιτυχιστεί και όλα αυτά να βγούνε από χώματα μέσα που ήταν χωμένες οι πέτρες. Κουραστικό, Και να έχεις και τον εχθρό να σου παραλύει τα χέρια, να σου ατονίζει τη δύναμη από την επίθεση, από τα λόγια. Γιατί ξέρετε, τα λόγια είναι αυτά τα οποία πολλές φορές παραλύουν τις καρδιές, χωρίς να γίνονται επιθέσεις. Η προπαγάνδα είναι ένα μέρος του πολέμου. Οι εναντίοι εχθροί των κρατών όταν πολεμούν κάνουν προπαγάνδα. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έστειναν στα χαρακόμματα μεγάφωνα και φώναζαν οι Γερμανοί ενάντια των Άγγλων και των Γάλλων και τους λέγανε διάφορα πράγματα να τους ατονίσουν. Παραδοθείτε, είστε περικυκλωμένοι, τα όπλα είναι αδύναμα, για να παραλύει η καρδιά και να έρχεται μέσα στην ψυχή πόνος και θλίψη, ώστε ο άνθρωπος να αφαιθεί και να μην έχει τη διάθεση να πολεμήσει. Να θυμηθούμε, όταν επιτέθηκαν οι Ασσύριοι στον Εζεκία, πήγε εκεί πέρα ο αρχιστράτηγος του βασιλιά της Ασσυρίας, του Σεναχηρήμ, και φώναζε στο τείχος και μίλαγε, λέει, στη γλώσσα των Ιουδαίων. Και του λένε, μίλησε μας τη γλώσσα την άλλη, τη Συριακή, να μην ακούνε στο τείχος τι μας λες. Μα εμείς, λέει ο Ραυσάκης, θέλουμε να ακούνε αυτοί στο τείχος αυτά τα λόγια που λέμε. Και του ζητούσε την παράδοση, φανερώνοντας τη μεγαλοσύνη του Ασσύριου βασιλιά και ότι τίποτε δεν μπορεί να του σταθεί μπροστά του, στο πέρασμά του, για να παραλύσει η καρδιά των Ιουδαίων και να παραδοθούν. Αυτό λέγεται προπαγάνδα, αδελφοί. Και αυτό έκαναν και εδώ αυτοί. Μικτηρίζανε, ηρωνεύονταν, μιλάγανε με περίεργα λόγια. Και αν διαβάσουμε όλο το βιβλίο του Νεεμία, αυτή η περιγραφή γίνεται. Με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθούσαν αυτοί οι άνθρωποι να πείσουν τους Ιουδαίους να σταματήσουν να κάνουν αυτό το έργο. Όμως ο Νεεμίας, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πίστεως και αγαπούσε τον Θεό και ήθελε να δει την πόλη του να ξαναζωντανεύει, γιατί μας λέει στην αρχή του βιβλίου ότι στο πρώτο κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, ο Ανανή, ένα αδελφός του, πήγε και όταν το ρώτησε τι γίνεται εκεί στην Ιερουσαλήμ και αυτοί που έχουν γυρίσει από την αιχμαλωσία, του είπαν οι υπόλοιποι, οι εναπολιθέντες από την αιχμαλωσία, είναι σε μεγάλη θλίψη και ονειδισμό. Το τείχος Ιερουσαλήμ καθυρέθη και οι πύλες αυτές κατεκάψαν εν πυρή. Και ότε ήκουσα τους λόγους του, τους λέει, εκάθισα και έκλαψα και επένδυσα ημέρας και ενίστευα και προσευχόμαι ενώπιον του Θεού του ουρανού. Και μας λέει την προσευχή. Πόνεσε για τα αδέλφια του στην Ιουδαία, για την κατεστραμμένη πόλη, και είδε και σταματήσει το έργο της οικοδομής της πόλης. Και πήγε και ζήτησε στην πορεία, όπως μας περιγράφει, από τον βασιλιά τον Αρταξέρξη να πάει να κάνει ένα ταξίδι 3,5 μηνών σιγά σιγά με όλη τη συνοδεία για να ξεκινήσουν να κάνουν αδελφοί αυτό το έργο. Δεν το κάνεις αυτό άμα δεν έχεις μέσα πόνο στην καρδιά και αγάπη για τα αδέλφια σου, για τον Κύριο και για την επέκταση του έργου και για το έργο. Δεν το κάνεις αυτό. Γιατί να αφήσει ο Νεεμίας στο παλάτι του βασιλιά, ήταν ενοχός. Σε μια αξιωματική ωραία θέση, μέσα στο παλάτι, στο τραπέζι πρώτος, πρόσφερε στο βασιλιά, προύχοντας. Και άφησε τα πάντα για να πάει εκεί να κάνει τι. Να αντιμετωπίσει ένα εχθρικό περιβάλλον και να αρχίσει να δουλεύει με τους άλλους για να φτιάξουν ένα κατεστραμμένο τείχος και να οικοδομήσουν και πάλι να επιδιορθώσουν την πόλη. Ποιος αφήνει τα παλάτια για την ταλαιπωρία? Χρειάζεται να έχεις μέσα σου πολύ αγάπη για να το κάνεις αυτό. Και είχε αγάπη και πίστη. Και έτσι λοιπόν ο Νεεμίας με σύνεση φώνασε, όπως μας λέει στο 14. Είπε λοιπόν στους πρόκριτους και στους προεστώτες και σε όλο το λαό: μη φοβήστε από αυτόν, ενθυμίστε τον Κύριο το μέγα και φοβερό και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας, των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Μη φοβήστε. Αυτοί με πανουργίες θέλανε να μπουν κρυφά μέσα στην πόλη και να τους σκοτώσουν όλους. Αλλά ο Θεός λέει: διασκέδασε τη βουλή αυτών. Και έρχεται λοιπόν ο Νεεμίας να τους δώσει θάρρος και να τους πει: μη φοβάστε, θα συνεχίσουμε το έργο μας. Αγαπητός ο Νεεμίας, αδελφοί, στο λαό, και αυτοί που τον ακολούθησαν είχαν επίγνωση του τι πήγαν να κάνουν. Πήγαν να κατοικήσουν σε ένα κατεστραμμένο μέρος. Φύγαν από τη Βαβυλώνα και από την Περσία, που όπως και να έχει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια είχαν τακτοποιηθεί. Και πήγαν εκεί για να ζήσουν μια σκληρή ζωή, αλλά επιποθούσαν να δούνε να δημιουργείται πάλι η πόλη τους και να οικοδομείται ο ναός πλήρως και να ζήσουν τις ημέρες των ευλογιών που ήθελε ο Θεός να ζουν τα παιδιά του. Ο πόνος λοιπόν αυτός, αδελφοί, η επιθυμία και η αγάπη χρειάζεται να είναι μέσα στις καρδιές όλων μας. Γι' αυτό το έργο το πνευματικό, το οποίο ο Κύριος μας σύστησε και που μας κάλεσε να μπούμε μέσα σε αυτό. Ξέρετε, όταν σωθήκαμε πήραμε ένα δινάριο που είναι η σωτηρία μας και όλοι θα μπούμε μέσα με τη χάρη του Θεού, και αυτός που θα σωθεί και μια μέρα και την ίδια μέρα της αρπαγής θα σωθεί, θα καλέσει τον Κύριο. Όμως μετά από αυτό ο Κύριος μας έδωσε τάλαντα και μνές και λέει: εργαστείτε αυτά στο έργο μου, σε αυτό το έργο το οποίο έρχεται από παλιά και μας το παρέδωσαν άνθρωποι του Θεού γνήσιοι, οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού. Καυγόμεθα σήμερα ότι είμαι οι συνεχιστές των Αποστόλων και παραλάβαμε τη σκητάλη εν μέσω των αιώνων από εκείνους τους ανθρώπους. Αλλά η ουσία πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποια είναι. Η κάποιησή μας είναι σωστή? Είναι κάτι το οποίο έρχεται όντως να φανερώσει την αρέσκεια του Θεού στην καρδιά του, ή απλά είμεθα άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας και πάμε για τον ουρανό? Απλά πάμε για τον ουρανό. Εδώ όμως λέει ότι υπήρχε πόνος, στεναχώρια και επιθυμία. Και ενώ φωνάζουμε: Κύριε, θέλουμε να φέρεις ψυχές, θα πρέπει να είμεθα έτοιμοι να υπηρετήσουμε αυτές τις ψυχές. Και ενώ λέμε: Κύριε, θέλουμε να λειτουργούν τα χαρίσματα για να σε ακούμε, θα πρέπει να κάτσουμε στην προσευχή για να γευθούμε τις ευλογίες αυτές. Άρα χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις ζωτικές που αφορούν τη ζωή μας, για να οχυρωθεί η Ιερουσαλήμ, για να οικοδομηθεί πλήρως το τείχος, για να μπορέσει να λειτουργεί εν δυνάμει το θυσιαστήριο. Γιατί είμαι ακόμα στον χρόνο και στον δρόμο της επισκευής. Σηκώνουμε και φτιάχνουμε έργο πνευματικό, αλλά δεν τελειώσαμε. Το έργο θα ολοκληρωθεί με το που θα φύγουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, παίρνοντας αυτή την απόφαση, μας λέει κάποια πράγματα ο Λόγος του Κυρίου, που είναι παράδειγμα για μας, αλλά είναι προτροπές και συμβουλές ταυτόχρονα, από το 16. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα την οποία πήραν απόφαση, αφού τους μίλησε ο Νεεμίας να μην φοβούνται και είδαν ότι οι εχθροί σταμάτησαν γιατί ο Θεός διασκέδασε, λέει, τη βουλή τους, τι έκαναν τώρα? Εργάζονται το έργο, και οι μισοί από αυτούς κρατούσαν λόγχες, θηρεούς, τόξα και ήταν τεθωρακισμένοι. Πίσω από το στράτευμα αυτό το λιγοστό που φύλαγε όλους όσους εργάζονταν, βρίσκονταν οι άρχοντες, οι οποίοι ήταν σε ετοιμότητα και είχαν τα αυτιά τους και τα μάτια τους ανοιχτά για να μπορέσουν να επέμβουν και να δώσουν την εντολή, τη συμβουλή, την προτροπή σε οποιαδήποτε στιγμή θα παρουσιαστεί ανάγκη. Πίσω αυτών, λέει, ήταν οι άρχοντες, οι οποίοι διευθετούσαν τις υποθέσεις του έργου. Κάποιοι λοιπόν ήταν σε ετοιμότητα, ένοπλοι, πάνοπλοι και τεθωρακισμένοι, λέει. Οι υπόλοιποι όμως που δούλευαν στο τείχος, οι ακτοφόροι και αυτοί που φόρτιζαν, ο καθένας στο ένα του χέρι είχε το όπλο και με το άλλο δούλευε, για να είναι και αυτό σε ετοιμότητα, ώστε ό,τι και αν γίνει να αφήσει το καλάθι, να πετάξει την πέτρα και κατευθείαν να τρέξει με το σπαθί τη λόγχη για να πολεμήσει, και να γίνουν όλα γρήγορα, να μην μπορέσει ο εχθρός να περάσει τα τείχη και τους φέρει καταστροφή. Έτσι λοιπόν, λέει, οικοδόμη, ο καθένας τους είχε τη ρομφαία αυτού περιερωσμένη στην οσφή του και οικοδομούσε, και ο σαλπίζων με τη σάλπιγγα ήταν πλησίον μου, δίπλα στον Νεεμία, τον διοικητή, εκεί να σαλπίζει για να ακουστεί ο ήχος και να τρέξουν όλοι λοιπόν γρήγορα, ώστε να μπορέσουν να αποθήσουν τους εχθρούς. Να θυμηθούμε και κάτι άλλο, αδελφοί, για να το συνδυάσουμε. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Γεδεών για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους Μαδιανίτες, πήγανε μαζί του 32.000. Του είπε ο Κύριος όμως, δεν θα έρθουν όλοι να πολεμήσουν, Γεδεών. Ο ένας λόγος ήταν ότι θα νομίζουν ότι ήταν δυνατοί σαν λαός, ο λαός αυτός, και ελευθερώθηκε με τη δύναμή του και δεν θα δοξαστεί ο Θεός, ενώ πρέπει να δοξαστεί ο Κύριος, γιατί οι άνθρωποι αμαρτωλοί ήτανε και είχαν πέσει στην αμαρτία και εξαιτίας αυτού είχαν υποδουλωθεί στους Μαδιανίτες. Και τι κάφηση να είχανε, ότι ελευθέρωσαν το κράτος? Και από την άλλη, δεν ήταν όλοι και έτοιμοι να πολεμήσουν, και ο Κύριος το φανέρωσε. Θα τους πας, λέει, κάτω στο ποταμάκι και θα τους πεις να πιούνε νερό και να αναπαυθούν, και από αυτούς που θα σου πω θα ξεχωρίσεις και όσους σου πω εγώ θα κρατήσεις, λέει, για να πολεμήσουν. Και πήγανε. Όταν τους είπε ο Γεδεών, πηγαίνει να ξεκουραστείτε και να πιείτε, κρατούσανε τη λόγχη ή το σπαθί και την ασπίδα. Πάνε λοιπόν, κάποιοι σκύβοντας άρχισαν να πίνουν νερό με το στόμα κατευθείαν. Δηλαδή κρατούσαν τη λόγχη, την ασπίδα, γονάτισαν και έσκυψαν επάνω στο νερό και ρούφαγαν. Δεν άφησαν τα όπλα τους. Οι άλλοι όμως αφήσαν τα όπλα κάτω, πήρανε με το νερό, με το χέρι και κάναν αυτό. Αυτούς, λέει, θα τους βάλεις στη μια πλευρά και τους υπόλοιπους στην άλλη. Αυτοί που πίνανε κατευθείαν με το στόμα, όπως το σκυλί, λέει χαρακτηριστικά, έλαμψαν, λέει, με τη γλώσσα αυτών, ήταν 300. Οι υπόλοιποι 32.000 μπήκανε στο περιθώριο. Με αυτούς, λέει, θα πολεμήσει η Γεδεών. Οι άλλοι δεν είναι σε ετοιμότητα. Το μυαλό τους δεν θα είναι στη μάχη. Δεν είναι έτοιμοι. Τα αφήσαν τα όπλα κάτω. Και τι έγινε, αδελφοί, Από 32.000 κατέβηκε ο Κύριος κάτω 100 φορές. Όχι χίλιους, όχι 2.000, όχι 10.000. 100 φορές κάτω. Και η μάχη δόθηκε με 300, με έναν φανό, μια λαμπάδα δηλαδή, με μια σάλπιγγα και με μια κανάτα. Και με ό,τι έγινε που τους είπε ο Κύριος και νίκησε τους Μαδιανίτες. Δηλαδή θέλουμε να δούμε από αυτό ότι ο Κύριος ζητάει να κάνει το έργο με αυτούς που βρίσκονται σε ετοιμότητα. Και λέει ο Κύριος, μη με ρημνήσετε για το πώς θα μιλήσετε όταν καλεστείτε, γιατί δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο αυτό που θα λαλήσει εξ ημών όταν θα σας ζητηθεί και όταν θα χρειαστεί. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει να είστε έτοιμοι προς ομολογία και απολογία κάθε στιγμή. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, είναι αναγκαίο ο χριστιανός να είναι γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού και κάθε στιγμή να μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του. Αν αφήνω το όπλο μου κάτω, το χάρισμα, τη διακονία, τη δουλειά μου στην εκκλησία, ό,τι και αν έχω, δεν το χρησιμοποιώ, σημαίνει ότι δεν είμαι σε ετοιμότητα. Και όταν θα παραστεί ανάγκη, πώς θα μπορέσει ο Θεός να με πάρει να με δουλέψει και να δουλέψω μαζί του? Έτσι λοιπόν, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, μία αμέλη το χάρισμα που σε εδόθη δια προφητείας και δια επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου. Μην το αμέλει, μην αμελεί στην ανάγνωση, να καταγίνει στη διδασκαλία. Του φωνάζει. Τον προτρέπει τον ίδιο, τον νεαρό Τιμόθεο, τον οποίον επικαλείται και λέει ότι είναι γνήσιο τέκνον. Ουδείς, λέει, σαν τον Τιμόθεο εστάθη μαζί μου. Γνήσια. Και όμως αυτόν τον άνθρωπο που ήταν πραγματικό παιδί του Θεού και γνήσιο, του δίνει προτροπές. Την επιστολή τη γράφει από τη Ρώμη εχμάλωτος το 64, 61, 62. Πολλά χρόνια, Τιμόθεος πια είναι μεγάλος. Δεν είναι ανίσκος. Έχουν πειράσει περίπου 30 χρόνια από όταν κλείθηκε στο αποστολικό έργο. Και όμως του λέει, μία μέλη το χάρισμα που σου δόθη. Δηλαδή, ας φανερώνει εδώ ο Κύριος, ότι όσα χρόνια και να περάσουν, αυτό που προείπαμε, ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι εκείνη την ημέρα, αδελφοί. Δεν μπορεί να σταματήσει. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται τι? Αυτό το οποίο διαβάσαμε πριν. Ο λαός ή η καρδία εις το εργάζεστε. Αυτό είναι αναγκαίο να είναι μέσα μας καθημερινά. Είχε καρδία, είχε διάθεση στο να εργάζεται το έργο του Θεού. Δηλαδή, πήγαν εκεί για ένα σκοπό. Ξυπνούσαν το πρωί και λέγανε, θα δουλέψουμε. Να σηκωθεί το τείχος, να ολοκληρωθεί ο ναός, να φτιάξουμε τα σπίτια μας, να κατοικήσουμε, να μεγαλυνθεί ο Κύριος στο ναό του Σολομώντα, τον πρώην που θα ξαναφτιάξουμε, να ονομαστεί το όνομα του Θεού ξανά σε αυτό το κράτος και να γίνει πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ. Και να δούμε τις παλιές δόξες. Και με αυτό το όνειρο, θα λέγαμε, αυτή την επιθυμία μέσα στην καρδιά τους, ξυπνούσαν, δουλεύανε και αποθούσαν οτιδήποτε θα ήταν τέτοιο στοιχείο το οποίο θα τους απορροφούσε από αυτό το πήγαν σαν σκοπό. Είχαν λοιπόν καρδία στο να εργάζονται και προχωρούσε το έργο μέσα από πολλές δυσκολίες. Τώρα, αδελφοί, περάσανε πάρα πολλά χρόνια που είμαστε στην πίστη. Ο καθένας γνωρίζει την πορεία του, όμως πλησιάζουμε. Βλέποντας το παρελθόν, θα έλεγα εγώ ότι ο Κύριος από εμάς έχει παράπονο, γιατί δεν έχουμε κάνει αυτό το οποίο θα ήθελε. Η πορεία πνευματική δεν φανερώνει ότι ο Κύριος έχει δοξαστεί εν δυνάμει, έχει φανερωθεί δύναμη του Αγίου Πνεύματος εν δυνάμει, έχει γίνει σωτηρία μεγάλη όπως θα έπρεπε, και ότι αυτά έχουν διατηρηθεί, έχουν αυξηθεί, έχουν πολλαπλασιαστεί και έχουν καρποφορήσει. Άρα υπάρχει ατονία. Και εκεί είναι αναγκαίο λοιπόν να επέμβει το Πνεύμα το Άγιο. Για να μπορέσουμε να δούμε ημέρες δόξης. Το ημέρες δόξης, βέβαια, ο καθένας μας, ίσως μέσα στο μυαλό του ή στην καρδιά του, το τοποθετεί με ένα δικό του τρόπο. Αλλά αυτό που είναι ουσιαστικό και χρειάζεται να γνωρίζουμε είναι ότι οι μέρες της δόξης έρχονται όταν εμείς θα θελήσουμε να κατέβει ο Χριστός να δοξαστεί ανάμεσά μας και παντού. Αν δεν επικαλεστεί η Εκκλησία τον Κύριο εν δυνάμει, πώς θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να περπατήσει ανάμεσά μας και να λειτουργήσουν τα πάντα? Πώς θα φανεί προς τους έξω το Ευαγγέλιο της σωτηρίας εν τη δυνάμει, αφού εμείς είμαστε οι εργάτες οι οποίοι έχουμε αναλάβει να οικοδομούμε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα? Ο προβληματισμός λοιπόν που μέσα στα χρόνια έρχεται, αδελφοί, και χρειάζεται να μας φέρει το Πνεύμα το Άγιο, είναι προσωπικός για τον καθένα, Όμως το έργο θα γίνει οπωσδήποτε. Δύο άνθρωποι χρειάστηκαν, το έχουμε πει στο παρελθόν και θα το πούμε και στο μέλλον και το ξαναπούμε. Δύο άνθρωποι χρειάστηκαν με τα πόδια, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, να αλωνίσουν την Ασία, την Ελλάδα, τη Δαλματία, την Ιλυρία και την Ιταλία για να κηρυχθεί το έργο εν δυνάμει. Δύο χρόνια, λέει, οι αναστατώντες την οικουμένη όλοι. Δύο άνθρωποι. Σήμερα έχουμε όλα τα μέσα, αλλά δεν επιτυχάνουμε το ίδιο έργο. Γιατί όμως? Γιατί η διαφορά είναι ότι κάτι μας είχε επαναπαύσει. Και μήπως αυτό στο οποίο έχουμε επαναπαυθεί είναι μια παγίδα από τον εχθρό? Μήπως τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε πολύ, δεν το συζητάμε, πολλά προβλήματα και λογικά πράγματα να είναι προβλήματα και να με κάνουν πίσω. Μήπως όμως αυτά τα προβλήματα έρχονται μέσα μου και πλακώνουν την ψυχή μου, ώστε να νιώθω τονισμένος, να νιώθω σε βαθμό τέτοιο υπερβολικό αδιάθετος, για να μπορέσω να πω: Κύριε, έλα να κάνω αυτό που θέλεις. Και καμιά φορά σκεφτόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε, ίσως και βαραίνουμε μέσα μας. Τι να κάνω τώρα, στην κατάσταση που είμαι, και όπως περάσαν και τα χρόνια, τι να κάνω, πού να τρέχω. Μα ούτε κάνω ούτε τρέχω. Με κάνει ο Θεός και κάνω και τρέχω. Δεν είναι, λέει, του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δεν είναι η δύναμη του ανθρώπου, είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 120 χρονών έφτασε ο Μωυσής και δεν είχαν, λέει, μαυρίσει τα μάτια του, δεν ένιωθε αδύναμος, τίποτα. Το ίδιο ο Χάλεβ, το ίδιο, λέει. Όπως ήμουν 40 χρονών που ξεκίνησε η πορεία στο έρημο, νιώθω και τώρα δυνατός όπως τότε. Τα ρούχα, λέει, των Ισραηλιτών μέσα στην έρημο δεν παλαιώθηκαν, δεν σκίστηκαν, δεν γίνανε νεράκι, ένιωθαν υγιείς όσοι έμειναν. Ποιος το έκαμε? Οι ίδιοι. Ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα αυτός είναι που ανανεώνει, λέει, τη δύναμη σαν του αετού. Οι νέοι θα τονίσουν, λέει, παντάπαση. Και φαίνεται, ξέρετε, αν γίνει ένα συμβάν σημαντικό στον κόσμο, αρχίζουν και κλονίζονται οι καρδιές, λέει, σαν τα φύλλα του δέντρου που τρέμουν από το φόβο. Ένας δυνατός σεισμός, παραδείγματος χάρη, ένας πόλεμος, αρχίζει, τρέμει ο καθένας. Και ο πιο μικρός, και ο νέος, ο δυνατός, ο 20άρης, που είναι, λέει, ο 25άρης, ο 30άρης, που λέει, τρώω τα σίδερα, αρχίζει και ταλαντεύεται. Εδώ δεν είναι καλά τα πράγματα. Γιατί? Νιώθω ότι κινδυνεύει η ζωή του πάνω απ' όλα. Και όταν φτάσει να σκέφτεσαι ότι κινδυνεύει η ζωή σου, τότε αρχίζει και τρέμεις. Οι εκλεκτοί, λοιπόν, νέοι θα τονίσουν παντάπαση. Οι χριστιανοί όμως, τα παιδιά του Κυρίου, λέει ο Ισαΐας, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους σαν του αετού. Και αν νιώθω τονισμένος, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκομαι, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να με ξαναφουντώσει, να με ξαναανανεώσει, να μου ξαναδώσει τη χάρη που θέλω, για να μπορέσω να κάνω αυτό το οποίο πρέπει, να αναπτυρωθεί μέσα η ελπίδα μου, θα λέγαμε να μου ανέβει το πνευματικό ηθικό, να αυξηθεί δηλαδή η πίστη μου, και να μπορέσω να τρέξω τον προκείμενο εις εμένα αγώνα, πίσω από τον αρχηγό και τον τελείο της πίστεώς μας που προπορεύεται μπροστά μας, που είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και αφού ξεπεράστηκαν τα προβλήματα εδώ, αδελφοί, οικοδομήθηκε η πόλη, έγινε αυτό το οποίο τελικά ήθελε ο Θεός, και προχώρησαν οι Ιουδαίοι την πορεία τους στη ζωή τους αυτή σαν λαός του Θεού τότε, με όλα τα επόμενα που επακολούθησαν. Όμως το έργο ολοκληρώθηκε, και ολοκληρώθηκε επειδή εργάζονταν με διάθεση, με ζήλο, ήταν ενωμένοι, υπάκουαν στους προκρίτους και στους προεστώτες, όλοι μαζί υπήκουαν στον Νεεμία, γιατί ήξεραν ότι ο Θεός τον έστειλε και άφησε τα πάντα, όπως είπαμε, για να κάνει αυτό το έργο, και έδωσαν την καρδιά τους στο να εργάζονται, κοιτάζοντας όλοι ότι ο Θεός είναι η σκέπη τους, η δύναμή τους και η ισχύς τους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αφέθηκαν στα χέρια του Θεού και ήρθε η επιτυχία σε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Όμως, αδελφοί, τελειώνοντας, αυτό είναι που χρειάζεται να μένει μέσα μας. Τίποτε δεν μπορούμε να το πετύχουμε εάν δεν δώσουμε δικαίωμα στον Κύριό μας να επέμβει στη ζωή μας, την προσωπική, την οικογενειακή, την εκκλησιαστική, στο σύνολο όλων, και να υπάρχει απαραίτητη τάξη για να κινείται το πνευματικό στράτευμα σαν στράτευμα Χριστού, και με αρχηγό τον Ιησού Χριστό να προπορεύεται να φτάσουμε εκεί που θέλει ο Κύριός μας. Όμως η μάχη δεν μπορεί να τελειώσει ακόμα, και είναι λυσαλέα, όπως μας λέει και ο ύμνος, γιατί ο διάβολος πορείεται και κυκλοφορεί ελεύθερα. Ελεύθερα. Ό,τι θέλει κάνει. Είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, γιατί ο κόσμος του έδωσε θέση στην καρδιά του και έγινε άρχοντάς του. Δεν τον έκανε ο Θεός άρχοντα. Γιατί ρώταγε κάποιος, λέει, δεν λέει ότι είναι άρχοντας του κόσμου? Ναι, αλλά δεν τον έκανε ο Θεός άρχοντα του κόσμου. Οι άνθρωποι είπανε, έλα να γίνεις βασιλιάς μας, γιατί αγαπάμε την αμαρτία. Και θρονιάστηκε στην καρδιά τους. Όμως τώρα αυτό που χρειάζεται είναι εμείς να γκρεμίσουμε τα έργα του σκότους. Το κύριο να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.